πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Παρασκευή σήμερα 5 Σεπτεμβρίου του 2025. Σήμερα στην ουσία είναι η μέρα Freddie Mercury. Είναι βέβαια Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Γιορτάζουν η Ελισάβετ και ο Ζαχαρίας και η Ζαχαρούλα. Πολύ γλυκιά μέρα. Αλλά σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο Φαρόκ Μπουλσάρα, ο Φρέντι Μέρκιουρι, ο άνθρωπος που στεκόταν μπροστά στους Queen, ο τραγουδιστής βέβαια των Queen, αυτή η σπουδαία φωνή. Υποσχέθηκαν ότι θα μας ροκάρουν, θα προσπαθήσουμε κι εμείς να ροκάρουμε την επικαιρότητα. Στο δικό μας συγκρότημα, ο Χάρης Κουτουλογέννης χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή και υποστήριξη. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής. Ο Ανδρέας Παπασταματίου στα πλατό και το μικρόφωνο. Δέκα λεπτά πριν από τις 8, ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Μπορεί σαν σήμερα το 1946 να γεννήθηκε ο Freddie Mercury, αλλά το 2016, πάλι τέτοια μέρα, 5 Σεπτεμβρίου δηλαδή, ένας αστεροειδής, ο 17473 ή 17473 ή ξέρετε, ο αριθμός μπορεί να υποθεί με πάρα πολλούς τρόπους, που είχε ανακαλυφθεί το 1991 και ανακαλύφθηκε τη χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο Freddie Mercury. Αυτός ο αστεροειδής λοιπόν πήρε όνομα. Ονομάστηκε 17.473 Freddie Mercury από το Κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Ποιος έβαλε το χεράκι του γι' αυτό και το έκανε και γνωστό? Ο κιθαρίστας των Queen, ο οποίος είναι και γνωστός αστροφυσικός, ο Brian May. Έγινε μια σχετική εκδήλωση στην Ελβετία και έτσι αυτός ο αστεροειδής πήρε το όνομα του Freddie Mercury. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, αλλά ένας πολύ σκούρος διαστημικός βράχος, έχει διάμετρο γύρω στα 3 χιλιόμετρα και κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Εκεί κινείται στο διάστημα ο Freddie Mercury. Στα δικά μας, στο επικοινωνιακό μας, κινούνται δύο εφαρμογές πολύ εύχρηστες. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο Viber πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και δύο λέξεις για να μπείτε στην εφαρμογή και στη δική μας σελίδα και να στείλετε τα μηνύματά σας. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται και μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκτός από ένα θέμα που θα μπορούσε να είναι το καθημερινό δράμα, δηλαδή τι γίνεται με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, γιατί τώρα δεν έχουμε κάμποσα ατυχήματα τη μέρα και που δυστύχημα, έχουμε δυστυχήματα καθημερινά, κάτω από συνθήκες που πραγματικά απορείς πώς συμπεριφερόμαστε και πώς γίνονται όλα αυτά, αλλά επειδή... Η εκπομπή μπορεί και να το παρακάνει λίγο, δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι ένας ακήρυχτος πόλεμος στον οποίο πρέπει να βάλουμε τέλος. Και αυτό έχει να κάνει με όλες και όλους. Δεν είναι δηλαδή να πεις οι κυβερνώντες που δεν, εντάξει, το κράτος, η πολιτεία, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει αυτά που κάνει και αν από τα 10 κάνει τα 9, εδώ είναι θέμα δικό μας. Είναι πώς συμπεριφερόμαστε, πώς νομίζουμε ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε με τους άλλους. Όταν περνάει κάποιος τις γραμμές του προαστιακού κάθετα και είναι μεγάλης ηλικίας, δεν μπορεί να μη σταθεί να κοιτάξει. Μπορεί, λέει ο άνθρωπος, να μην άκουγε καλά, ναι, αλλά περνάς γραμμές τρένου, δηλαδή δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Πώς στη Θεσσαλονίκη σύγκρουση με δύο ανετράπητο, ένα πήγε στο άλλο ρεύμα, σκότωσε ένα, δηλαδή είναι εικόνες βγαλμένες από ταινίες, σαν να γίνονται επί τούτου, και όμως δεν είναι επί τούτου, είναι δηλαδή είναι πραγματικές. Ένα μηχανάκι, έναν Πολωνό τουρίστα στη Ζάκη. Δεν... Φτάνει, όλο λέω ότι δεν. Κανονικά δεν πρέπει να τα βάζω καθόλου εδώ στις σημειώσεις, πρέπει να τα διαγράφω πριν πω, γιατί ξέρετε, έχουμε όλες τις δυσκολίες της ζωής. Ακόμα είμαστε στην ουσία στο καλοκαίρι. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι πια, τον λέμε φθινοπορεινό μήνα, αλλά είναι καλοκαιρινός και μακάρι. Και μακάριες όσες μπορούν και όσοι να κάνουν διακοπές αυτό το μήνα. Α, η Ρίστα Εμπαρόδο, το απολύτως σχετικό που και σήμερα θα είναι μαζί σας μέχρι τις 8, θα λείψει την ερχόμενη εβδομάδα. Να σας λέω και κάνα καλό νέο, να ευχαριστιόσαστε. Έχει προκύψει και ένα θέμα με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και το ΚΤΕΛ γενικότερα. Προσπάθησε, λέει, ένας άνθρωπος αφρικανικής καταγωγής να βγάλει ένα ειστήριο για να πάει, δεν ξέρω από πού, στη Δράμα, κάπου, δεν θυμάμαι τον προορισμό του, και του είπανε σε αυτό το δρομολόγιο δεν μπορείτε εσείς, στο τελευταίο. Και λέει, μα έχει καινές θέσεις. Ναι, αλλά δεν μπορείτε. Έγινε ολόκληρη ιστορία, γιατί παρενέβησαν άλλοι πολίτες, λέει, μα αφού έχει άδεια καθίσματα, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος. Και τα ΚΤΕΛ είπαν ότι όσοι δεν είναι... Πώς να το πω τώρα, δεν είναι ηθαγενείς, δεν έχουν, δεν ξέρω αν κοιτάνε χαρτιά ή τα ΚΤΕΛ μπορούν να κάνουν έλεγχο, ας πούμε, γιατί είναι εσωτερικά δρομολόγια, δεν είναι διαβατήριο, ότι οι αλλοδαποί πάνε στα τελευταία δρομολόγια γιατί μπορεί να είναι παράνομοι και αυτό μπορεί να βάλει σε μπελάδες τα ΚΤΕΛ, γιατί απαγορεύεται να μεταφέρουν παρανόμους. Βέβαια, πώς μπορεί κάτι που είναι παράνομο το μεσημέρι, το απόγευμα, να είναι νόμιμο το βράδυ, στο τελευταίο δρομολόγιο. Έχει γίνει η σχετική φασαρία και περιμένουμε να δούμε τι θα πει το Υπουργείο Μεταφορών όταν φαντάζομαι τώρα θα έχει ενημερωθεί και αυτό για αυτή την πρακτική. Γιατί επικαλέστηκε το ΚΤΕΛ την αστυνομία ότι αν μας κάνουν έλεγχο και εμείς έχουμε ξένους ή παράνομους, δεν το διευκρίνησε ακριβώς, θα έχουμε θέμα. Δηλαδή στο τελευταίο δρομολόγιο, όταν σύσταση της ελληνικής αστυνομίας να τους βάζουν τους αλλοδαπούς στο τελευταίο δρομολόγιο, όλους τους αλλοδαπούς. Δηλαδή άμα έρθουν εδώ Σουηδοί τουρίστες, τους λες δεν μπορείς να μετακινηθείς το μεσημέρι, θα σε βάλω το βράδυ. Ή έχει να κάνει με συγκεκριμένες περιοχές. Η Ελλάδα με ανακοίνωσή της λέει, εμείς δεν δίνουμε οδηγίες ρατσιστικού χαρακτήρα προς Θεού, και ένα θέμα που έχει μείνει ανοιχτό και περιμένουμε να εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς γίνεται. Λέγαμε χθες ή προχθές για την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη που ήταν την επέτειο ίδρυση του ΠΑΣΟΚ που ήταν προγραμματισμένη για τις 7.30 και ξεκίνησε όποτε ξεκίνησε και λέγαμε είναι ώρα ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά. Έχουμε το συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη το οποίο κλείνει με την ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Εγώ κοίταξα το πρόγραμμα του συνεδρίου το οποίο προέβλεπε λήξη του συνεδρίου, όχι της ομιλίας του κύριου Τσίπρα, λήξη του συνεδρίου 6:15. Λέω παιδιά, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί και η ομιλία του κύριου Τσίπρα, θα έχουμε φυσικά ως ενημερωτικό δημόσιο ραδιόφωνο την ανταπόκρισή μας, να δούμε τι έγινε, τι και πώς. Ακόμα μιλάει ο κύριος Τσίπρας και είναι ο Economist, έτσι, ενώ ο διοργανωτής. Τελικά ξέρετε όλο αυτό το τι ώρα και τα λοιπά, όταν έχεις ομιλίες και ομιλίες νωρίτερα, υπουργών και αυτά, εκεί οι χρόνοι δεν τηρούνται από ό,τι φαίνεται με θρησκευτική ευλάβεια. Όταν ολοκληρώσει λοιπόν την ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, θα έχουμε εμείς μια ανταπόκριση από τη Θεσσαλονίκη. Όπως σας έλεγα λοιπόν, ακόμα είναι καλοκαίρι. Ο Σεπτέμβριος θα θεωρείται ο καλύτερος καλοκαιρινός μήνας. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα είχαμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Φαραντούρη με αφορμή αλλά και αιτία την αποχώρηση του Μίκη Θεοδωράκη από αυτόν τον κόσμο και αφού είπαμε διάφορα και ακούσαμε και τραγούδια δικά του, μας ζήτησε, λέει βάλτε να παίξετε και από την Οδύσσια που είναι τελευταία δουλειά που κάναμε με το Θεοδωράκη κάποιο τραγούδι να ακούσουμε. Και επειδή τελειώνει τη διαδρομή της εκπομπή αυτή τη βδομάδα, όταν παραγγέλνει κάτι η κυρία Φαραντούρη, δεν γίνεται να της χαλάσουμε το χατήρι όπως δεν χαλάμε και σε εσάς.
Μας αγαπώ και έχω από κάπου.
στο... Δίπλα στη θάλασσα ο τίτλος του τραγουδιού, από την Οδύσσια, η θάλασσα που μπορεί να σε πάει στην υπέροχη Κρήτη τώρα που ακόμα είναι καλοκαίρι, αλλά και για χειμωνιάτικο θέμα, γιατί αυτά με εγκληματικά δίκτυα, με εμπλεκόμενους κτλ. Βγάζουν έτσι κάτι, μια παγωνιά, ένα χειμώνα. Έχει εξελίξει συνεχώς αυτή η ιστορία, γιατί έχουμε απολογίες κατηγορουμένων, γιατί έχουμε τη μία δικογραφία μετά την άλλη. Πού να βγάλω εγώ άκρη? Λέω, θα πάμε στην Κατερίνα Πολύζου να μας πει πού βρισκόμαστε, τι ξέρει για όλα αυτά τα πράγματα. Κατερίνα, καλό σου απόγευμα. Κατερίνα, και καλό βράδυ στη γραμμή την τηλεφωνική που έπεσε, να κάνουμε τις απαραίτητες τεχνικές, όπως λέμε, ενέργειες, δηλαδή να πάρουμε ξανά τον αριθμό, να δούμε γιατί μας εξέθεσε η γραμμή στον αέρα. Πάνω που έλεγα τα καλύτερα για την Κατερίνα Πολύζου, λέω ότι μήπως ντράπηκε και μου το κλείσε στα μούτρα. Γεια σου, Κατερίνα.
Καλή, ποτέ.
Ποτέ.
Δεν θα το έκανα ποτέ,
το ξέρω,
για κανένα λόγο.
Και κακό να έλεγα. Εσύ, επειδή είσαι στο πρώτο, δεν θα το κλείνες, αλλά εγώ δεν έλεγα κακά πράγματα. Σου λέω αλήθεια, ακόμα και τώρα
αν
που έπεσε.
Είναι βαρύ το θέμα που θα.
Πολύ βαρύ. Γι' αυτό το ελαφραίνουμε λίγο, ξέρεις, στο προήμιό του, για να πάμε στα δύσκολα. Πού έχουμε, γιατί ξέρω, έχουμε απολογίες, έχουμε τη μια δικογραφία μετά την άλλη, θα ενοποιηθούμε.
Και πιθανόν να έχουμε και τρίτη.
Πολύ ωραία. Πάμε καλά. Για πες μας πού βρισκόμαστε, λοιπόν.
Βρισκόμαστε σε πέντε σήμερα από τους 17 απολογούμενους. Πέντε είναι προφυλακισμένοι, ένα ανδρόγυνο, τρεις ακόμα άνδρες. Αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους μέχρι τώρα δύο άτομα. Έχουμε τις απολογίες των δύο αδερφών. Τίποτα δεν αποκλείει να έχουμε εντάλματα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία, δηλαδή να έχουμε το προβομπό της ανοίγματος της δεύτερης δικογραφίας, που αφορά μεταξύ άλλων σε κυκλώματα εκβίασης, σε κυκλώματα τοκολυφίας και στην υφαρπαγή και καταπάτηση 175 στρεμμάτων
εκκλησιαστικής περιουσίας, μάλιστα. Εκεί
η οποία όμως εκεί έχει ένα ενδιαφέρον, ναι, διότι είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2023,
ναι,
η Ιερά Σύνοδος, με ομόφωνη απόφασή της, έπαυσε τον τότε επίσκοπο, που είναι και κατηγορούμενος, είναι στο κατηγορητήριο,
μάλιστα,
είναι ένας των 7 της δεύτερης δικογραφίας.
Αυτόν που εκβίαζαν.
Εκβίαζαν και συνέχεια έγινε και αυτός θήτης, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρετε.
Ναι, υπέκυψε δηλαδή και
υπέκυψε,
έβαλε
και
υπογραφή.
Μάλιστα. Συνέχισε με κατηγορείται και για άλλα πράγματα. Όπως και να έχει όμως, με ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Σύνοδος, προσέφυγε στη δικαιοσύνη διεκδικώντας πίσω την έκταση των 175 στρεμμάτων.
Μάλιστα.
Άρα, αν ανοίξει δικαστικά και δεύτερη φορά αυτή η υπόθεση, θα έχουμε δύο προσφυγές,
ναι,
για την επίμαχη έκταση.
Και θα έχουμε και αστικά δικαστήρια παράλληλα με τα ποινικά,
βέβαια,
γιατί
για
είναι
να
άλλη εκδίκαση.
Ναι, και για να καταλάβετε ποια έκταση είναι, είναι η υπέροχη βουνοπλαγιά, στην οποία γυρίστηκε ο Ζορμπάς, η περίφημη σκηνή,
μάλιστα,
με τον Ζορμπά να χορεύει,
με τον
Όλαν Μπέιτ,
ναι,
με τον Στίβ Μακκούιν να χορεύουν το τσιρτάκι και τα ξύλα να πέφτουν από τη σπηλιά. Είναι αυτοί είχαν προκληθεί και πολλές επιδράσεις από πολίτες στο άκουσμα ότι εκεί θα αναγερθεί πολυτελές ξενοδοχείο, γιατί έχουμε γεμίσει πεντάστερα πολύ δυναμικά,
μάλιστα,
ξενοδοχεία. Όμως είχε προσφύγει και η ίδια η εκκλησία. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, η οποία περιπλέκει πολύ τα πράγματα. Εκεί φαίνονται να εμπλέκονται και τα δύο αδέρφια, στη δεύτερη κυρίως δικογραφία. Επομένως, περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία πώς θα ολοκληρωθούν οι σημερινές απολογίες, γιατί αν εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για τα δύο αδέρφια, θα αφορούν για τη δεύτερη δικογραφία, για τις καταπατήσεις, εκβιασμούς και τα κυκλώματα τοκολυφίας.
Έχουμε μπόλικο υλικό. Βλέπω εδώ, έβαλα και τις φωτογραφίες. Βλέπω τον Άντονι Κουίν, ξέρεις, να χορεύει αυτό το χαρακτηριστικό χορό του Ζορμπά. Αυτό ελπίζω τα δικαιώματα του Ζορμπά να μην βρήκαν κανένα τρόπο να τα πάρουν εκβιάζοντας.
Και τώρα αφού το κουβεντιάζουμε, να πούμε ότι ο Γόλτερ Λάσαλι, ο φωτογράφος που χάρη σε αυτόν πήραμε το Όσκαρ για αυτήν την ταινία, είχε αγοράσει, αγαπούσε τόσο πολύ την Ελλάδα και αυτή την περιοχή. Μάλιστα, σε μια συνέντευξη που είχα πάρει και τον είχα ρωτήσει γιατί αγόρασε ένα ταπεινό σπιτάκι στο Σταυρό, εκεί την περιοχή. Και πέρασε τη ζωή του. Δόρισε μάλιστα το Όσκαρ, το δόρισε στην ταβέρνα τη περιοχή, την οποία είχαν αυτά τα δύο αδέρφια. Μου
αυτό
είχε πει: αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα και διάλεξα αυτό το τόπο για να μείνω, γιατί έχει τα ομορφότερα χρώματα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύζου, που μπόρεσες να βάλεις ωραίες πινελιές ακόμη σε ένα τόσο δυσάρεστο και σκληρό θέμα. Κατερίνα Πολύζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα έχω μία, πώς να το πω, ένα ερωτηματικό βάζω στον εαυτό μου. Τι τραγούδι να βάλω πριν τους τίτλους των ειδήσεων για να διατηρήσω τη ρυθμική αγωγή, αλλά να έχει τέλος πάντων και μία συνάφεια. Τι βρήκα σήμερα, παιδιά? Βρήκα τέτοια μέρα το 1986 στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards που έγινε στο Universal Amphitheater, δηλαδή το αμφιθέατρο, τις δικές μας λέξεις, του Λος Άντζελες. Το καλύτερο, το βραβείο για το, για πιο καλύτερο, να δω, ήταν The Best Female Video, το καλύτερο γυναικείο βίντεο, το κέρδισε η Whitney Houston με το τραγούδι How Will I Know. Πώς μπορώ να ξέρω? Μπορείς να ξέρεις αν ακούς πρώτο πρόγραμμα και ακούς τίτλους ειδήσεων και έχεις όλη την επικαιρότητα συμπτυγμένη και ολόφρεσκη. Απαντώ εγώ τώρα στη Whitney Houston, η οποία συγκλονίστηκε να τρίχιας τώρα που της απάντησα εγώ. Πάντως τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε μαζί. Εδώ είμαστε, απολύτως σχετικό, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 8 είπαμε θα πάμε μαζί, αλλά όπως σας έλεγα μπορεί να καθυστέρησε λίγο βάσει προγράμματος η ολοκλήρωση του συνεδρίου του Economist, αλλά ολοκληρώθηκε και η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, οπότε θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε τη Γεωργία Λοτσοπούλου. Καλό σου απόγευμα, Γεωργία, καλώς ήρθες.
Γεια σας λοιπόν από Θεσσαλονίκη και από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που συγκέντρωσε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρκεί να σας πω ότι ήταν κατάμεστη η αίθουσα, τόσο από συνεργάτες του, παλιούς συνεργάτες του, βουλευτές, όσο και από πολλούς φυσικά οικονομικούς παράγοντες που βρίσκονται εδώ στη Θεσσαλονίκη για την διεθνή έκθεση.
Είχε κανένα πρόσωπο έκπληξη? Συγγνώμη που σε διακόπτω, θα μας...
Δεν ξέρω αν αποτελούν έκπληξη τα ονόματα που θα σας πω. Πάντως από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κύριε Ζαμπάρα, Κόκαλης, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής Λάρισας, η κύριε Νοτοπούλου, ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης, που μάλιστα είναι και το μεγάλο οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, αλλά και η υπόψη Σαφανίδη. Μετράμε δηλαδή 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πέραν αυτών, το σχέδιο ανάταξης της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε και τους 9 άξονες του ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του διάρκειας περίπου μίας ώρας, τονίζοντας πως αν δεν ληφθούν άμεσα αποφάσεις, η χώρα βαδίζει στα βράχια σε μια πορεία διεύρυνσης των ανισοτήτων, μια οικονομία, όπως είπα, χαρακτηριστικά του 1/5, όπου το 1/5 των πολιτών ευημερεί σε βάρος των υπόλοιπων 4/5, καθώς υπάρχει άδικη φορολογία, η οποία μάλιστα είναι αυτή που χρηματοδότησε το θερατώδες πλεόνασμα, όπως είπε, των 8 δις που επιτεύχθηκε μόλις στο πρώτο επτάμηνο, και με αυτό το θερατώδες πλεόνασμα ένα πολύ μικρό του κομμάτι πρόκειται να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, και μίλησε για εξαγγελίες οι οποίες έχουν στόχο τη ψηφοθυρία, αλλά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτεθεί αυτός ο στόχος, καθώς η μεγάλη εικόνα είναι πολύ διαφορετική και είναι μία εικόνα απογοητευτική, όπου οι μισθοί αποκλίνουν συνεχώς από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα. Μίλησε λοιπόν για τους 9 άξονες αυτού του εθνικού σχεδίου με ορίζοντα 5 ετίας, ενώ άσκησε πολύ αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, αναφερόμενος σε δείκτες κοινωνικής αποσάρθρωσης, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, δείκτες ντροπής. Τόνισε ότι μεταξύ άλλων πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο εθνικό ταμείο σύγκλησης, αλλά και ένα ταμείο για στήριξη των νέων με κάποιο είδους πατριωτική εισφορά που θα πληρώνουν τα πολύ υψηλά εισοδήματα προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τομείς όπως η καινοτομία, η έρευνα, η παιδεία, αλλά και η στέγη των νέων. Καθώς, όπως ανέφερε, το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλοι οι τομείς της κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας πέρασαν από αυτό το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε και για την ανάγκη ενός νέου εθνικού πατριωτισμού, ώστε το «Αυτήν η Ελλάδα» από μία έκφραση μυρολαφρίας να γίνει μία έκφραση περηφάνειας.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Λατσοπούλου. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Να μπαίνουν και καλάθια. Το είχε μαντέψει, όχι το είχε μαντέψει, το είχε προαναγγείλει ο Δημήτρης Καϊμάς, ότι είμαστε πιο καλοί. Του είπα και εγώ, για να μην βγάζω και εμένα έξω από τις καλές προβλέψεις, έχουμε 8 ήττες και μόνο μία νίκη με τους Ισπανούς. Του λέω, γιατί να μην το κάνουμε 8-2. Να το κάνουμε, λέει ο Δημήτρης. Το βασικό ήταν ότι το έκαναν οι παίκτες, βέβαια, γιατί ο Δημήτρης και εγώ μπορούμε να ονειρευόμαστε ό,τι θέλουμε. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά.
Χαίρετε, χαίρετε. Έγινε το πρώτο βήμα.
Έτσι. Το χαίρετε, ταιριάζει απολύτως εδώ, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι, χαρήκαμε εμείς. Μόνο οι Ισπανοί δεν χάρηκαν οι καημένοι. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν γίνεται σε αυτά.
Ο αθλητισμός έτσι είναι. Σπάνια χαίρονται και δύο.
Πάντως, κάποια στιγμή, ενώ είχαμε πάει μέχρι και 15 πόντους, ναι, άρχισαν να μας αγχώνουν. Αυτό είδα. Να, εσύ, ας πούμε, έβηξες από το άγχος, από το κάτσε λίγο να καθαρίσει ο λαιμός, θα λέω εγώ εντωμεταξύ. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τώρα θα αντιμετωπίσουμε το Ισραήλ την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι παιχνίδι για οποιονδήποτε και για τους δύο χωρίς αύριο. Δηλαδή, αυτά είναι παιχνίδια που όποιος κερδίσει προκρίνεται, όποιος δεν κερδίσει μένει πίσω, γιατί πάμε στις τελικές φάσεις. Για να δούμε, τον έχουμε το Δημήτρη. Εντάξει, Δημήτρη, είσαι καλά?
Ναι, ζω και βασιλεύω.
Μπράβο, αγόρι.
Συγγνώμη, πνίγηκα το σάλι.
Δεν πειράζει, τι, αλίμονο. Έλεγα ότι παίζουμε Κυριακή με το Ισραήλ και αυτό είναι παιχνίδι, όποιος χάσει σταματάει.
Σπίτι.
Αυτά είναι, ναι. Ένα παιχνίδι, δεν έχει...
Ένα. Είναι, δηλαδή, νοκάουτ. Γενικότερα, έχουμε επινοήσει πλέον η αθλητική και το μονοπάτι,
ναι,
που οδηγεί προς το τελικό.
Το μονοπάτι, ωραίο ρόλο από
τελικό. Σε σχέση, ναι, με τα, είναι δύο τα μονοπάτια. Ναι. Είναι το καλό το μονοπάτι.
Ναι.
Έτσι, όπως μας λέγανε και οι γονείς μας. Γιατί σε σχέση με Γερμανίες, Σερβίες και όλα αυτά μαζί, φτάνουμε στην Τουρκία στον ημιτελικό.
Ναι.
Οπότε με το Ισραήλ, που δεν είναι κάποια ομάδα της πλάκας, αλλά σίγουρα είναι μια αρκετά βαθύ ομάδα.
Είναι καλή ομάδα όμως. Δηλαδή,
ναι,
έκανε
αλλά...
κάποιες νίκες που δεν τις περίμεναν, νομίζω.
Ναι, αλλά λέω και εμείς, αν εξαιρέσουμε την κακή εμφάνιση με τη Βοσνία, όλα τα υπόλοιπα ήταν καλά. Παιχνίδια, δηλαδή η γενικότερα είναι καλή εικόνα μας στο Ευρωμπάσκετ.
Μάλιστα.
Οπότε θεωρώ ότι κουτσά στραβά, με αγωνία, με πολύ λίγο θα κερδίσουμε.
Ναι.
Και μετά θα βρούμε στον δρόμο μας Λετωνία-Εστονία. Οι Λετωνοί είναι διοργανωτές. Αλλά ρε παιδάκι μου, είπα καλή ομάδα. Θυμάσαι πριν από 10 μέρες είχα πει ότι είναι μια καλή ομάδα η Λετωνία. Αλλά το θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Παπα-Νικολάου και τον Σλούκα και λέω αυτά τα δύο παιδιά, γιατί είναι οι έμπειροι και οι ηγέτες της ομάδας, να πάρουν μετάλλιο.
Μάλιστα.
Είναι καλή η Ιωνή.
Ωραία.
Και οι ομάδες που έχουμε και εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση.
Γιατί καλή ανανέωση, γιατί μου είχε στείλει ένα μήνυμα μια ακροάτρια που έλεγε «Βλέπω τη φρεσκάδα της Ισπανίας». Είναι καλή η ανανέωση, αλλά χρειάζεται μια ισορροπία. Γιατί...
Μα και με βάζουν, δεν μπορεί να βάλεις μια ξαφνικά 10 παιδάκια.
Ναι, βέβαια, δύο 19χρονοι...
Ο Σαμαντούροφ, που είναι μέλος εθνικής και ενεργό, δεν έπαιξε χτες γιατί ήταν τραυματίας. Είναι 18 χρόνια παιδάκι, έτσι. Δηλαδή είναι νεαρούλης.
Ναι, εντάξει, οπότε... βέβαια μας λείπουν αρκετοί νεότεροι για να πούμε εμείς για την επόμενη γενιά, αλλά ας πάρουμε το μετάλλιο τώρα.
Όταν θα έρθει η ώρα, δηλαδή μετά το Ευρωμπάσκετ, θα δούμε ότι είναι 3-4 παίχτες.
Θα δούμε τι ταλέντα έχουμε και θα σου πούνε καημά, έλα από εδώ. Έλα, θέλω ένα
playmate. Και το βράδυ, έτσι, πριν να με κλείσεις, το βράδυ έχουμε ποδοσφαιράκι. Ελλάδα Ελευκορωσία.
Δεν σε κλείνω. Έχουμε ποδόσφαιρο. Και μάλιστα δεν είναι φιλικό αυτό, έτσι δεν είναι.
Ναι, είναι το πρώτο παιχνίδι των προκριματικής φάσης με στόχο του Μουντιάλ.
Το μονοπάτι και η λεωφόρος και η ατραπός και ό,τι άλλο τέτοιο για το Μουντιάλ, να ξέρουμε. Τι ώρα είπες, τι ώρα το παιχνίδι?
10 παραδέρατο. Παλιό Champions League.
Μάλιστα.
Για όσους γνωρίζουν. Γενικότερα κατάμεστο και είναι από τις ωραίες εποχές που δεν γκρινιάζει σχεδόν κανένας για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Και κερδίζει και παίζει και ωραίο ποδοσφαιράκι και νομίζω και σήμερα έτσι 2-3 γκολ με άνεση νομίζω θα τα βάλουν.
Καλά, ας κερδίσουμε και μετά... Μπράβο, ναι. Και μετά τα γκολ μακάρι είναι ακόμα καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Αγαπητέ, you know who, σκοπίμως έχεις γράψει το όνομα με δύο σύμφωνα αντί για το ένα διπλό, έχω μια απορία. Ξεκίνημα της δεύτερης ώρας θα δούμε τα μηνύματά σας όλα μαζί, αλλά μου αρέσει πολύ αυτό του Κωνσταντίνου που λέει ομολογεί ένα έγκλημα εδώ στο μήνυμά του, αρκεί λέει να σταματήσετε να μου λέτε κάθε μισή ώρα τι θα ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου. Στα λέμε, Κωνσταντίνε μου, ώστε όταν κάνεις τις ανακοινώσεις να δεις είναι έτσι, να τα έχεις μάθει καλά, να μπορείς να ελέγξεις.
Oh,
Λοιπόν, οι πολλοί στέλνουν SOS και messaging bottle. Αυτό στη θάλασσα, όταν είσαι στην ξηρά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι ευνηδιάστηκα όταν διάβασα κάποιους τίτλους. Αστυνομικοί, λέει, εγκλωβίστηκαν σε χασισοφυτεία. Και λέω, κάτι έχει γίνει εκεί, έδωσαν μάχη με ναρκέμπορους, με και αυτά. Και διαβάζοντας μετά, βλέπω ότι οι άνθρωποι έκαναν την επιχείρηση, τη βρήκαν, έβγαλαν εκεί, τα ξεριζώνουν συνήθως, ξέρετε, αυτά τα δενδρίλια και τα λοιπά. Και μετά, λέει, είναι εκεί 3 μέρες. Είναι δύσκολο να βγουν. Η αλήθεια είναι ότι με μπέρδεψε το όλο θέμα και από όσο ξέρω υπάρχουν και καταγγελίες από τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών. Τι ακριβώς έχει γίνει? Ο κύριος Γιώργος Μαυροϊδής είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορίνθου. Να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και αν έχει εξελιχθεί κάπως όλη αυτή η κατάσταση. Κύριε Μαυροϊδή, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο Πρώτο.
Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Εμένα στην αρχή μου φάνηκε, ξέρετε, ότι θα γίνεται καμιά μάχη εκεί πέρα και κινδυνεύουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι όμως περάτωσαν την επιχείρηση με απόλυτη επιτυχία, από ό,τι κατάλαβα.
Τεράστια επιτυχία, η μεγαλύτερη φοιτεία που έχει πιαστεί στο Δήμο Κορινθίας.
Μάλιστα.
Υπηρετώ εδώ πέρα 20 χρόνια, δεν έχει πιαστεί τόσο μεγάλη φοιτεία. Και πήγε πάρα, πράγματι, πήγε πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα.
Αυτό επιστραγίστηκε δυστυχώς από αυτό που είπατε εσείς πριν.
Ναι,
είναι 3 μέρες εγκλωβισμένοι αστυνομικοί, φυλάνε τη φοιτεία, γιατί δεν υπάρχει τρόπος,
ναι,
να μεταφερθούν τα εγκριζωμένα τα δέντρα αυτά που έχουν εγκριζώσει εκεί στην Άση.
Και κάθονται εκεί 3 μέρες οι αστυνομικοί. Τι κάνουν, στήσανε σκηνές, τι έχουν κάνει?
Και αυτό έγινε.
Όχι, το ξέρω από το στρατό αυτό, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή...
Έγινε και αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω τώρα.
Μάλιστα.
Πρόκειται για μια πολύ δύσβατη περιοχή.
Ωραία.
Και αυτό εκμεταλλεύονται και αυτοί που καλλιεργούν την φοιτεία.
Αλλά...
Για να καταλάβετε, χρειάζεται περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά ποδαρόδρομο από εκεί που σταματάει άσφαλτος.
Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος προσέγγισης.
Δεν υπάρχει άλλος
τρόπος.
Ούτε με μεγάλο όχημα, ούτε με 4x4, ούτε με γαϊδούρι. Ή κάποιος είπε να βάλουμε τα κακόμπρα τα γαϊδουράκια να κοβαλήσουν. Ούτε, ναι, ούτε αυτό δεν γινόταν.
Ούτε με τίποτα trial μοτοσυκλέτες ή εντούρο.
Τίποτα.
Είναι ποδαράδα.
Μάλιστα. Με ένα αέριο μέσο.
Α.
Το οποίο τηθήκαμε. Εμείς, η αστυνομία.
Ναι, η αστυνομία. Μάλιστα.
Και από την πυροσβεστική και από το στρατό.
Και τους είπατε ότι εμείς τα έχουμε ξεριζώσει. Αλλά δεν πάτε τα κουβαλάμε ένας-ένας. Κάτι σαν την Πίνδο μου θυμίζει, ξέρετε, που πήγαιναν φορτωμένοι και τα λοιπά. Ζητήσατε λοιπόν ένα αέριο μέσο ώστε να φορτώσει όλα αυτά τα δενδρίλια, δεν μπορείτε να τα αφήσετε εκεί.
Προφανώς, θα πάνε κάποιοι
και θα τα βρουν και έτοιμοι κάποια ξεριζωμένα, ναι, ναι, πάνε να πάρουν να κάνουν ψώνια.
Κατευθείαν.
Ναι. Και τι σας είπαν λοιπόν?
Οι πυροσβεστικοί δεν μπορούσαμε να στεράμε, εκτιμώ, λόγω των πυρκαγιών που έχουν.
Εντάξει.
Ο στρατός δεν ξέρω τι κόλλημα υπήρχε, δεν μας έχουν απαντήσει. Δεν ξέρω, υπάρχει μια
δυσπραγία, να το πω εγώ.
Μεταξύ των υπηρεσιών του κράτους. Δεν ξέρω, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Βέβαια, σήμερα, να ξέρετε, σήμερα,
ναι,
πήραμε πρωτοβουλία, δώσαμε σακούλες,
ναι,
και τα τυλίγουν ένα-ένα τα δέντρα και τα κουβαλάνε ένα-ένα-δύο-δύο όσα μπορεί ο καθένας αστυνομικός να σηκώσει τα δέντρα,
ναι,
και να τα μεταφέρει στο πλησιέστερο δρόμο, να μεταφερθούν με οχήματα, να πάνε για καύση, για έλεγχο στο χημείο κτλ. Τις διαδικασίες που προβλέπονται δηλαδή.
Ένα-ένα, δηλαδή έχουν γίνει αστυνομικοί.
Και μιλάμε για μεγάλα δέντρα.
Αγωγιάτες. Ναι. Αλλά χωρίς αγώη.
Δυστυχώς. Είμαστε κοντά στην περίοδο της Κομιδής τώρα, μιλάμε για μεγάλα δέντρα, περίπου τα μεγαλύτερα φάνε και τα 2,5 μέτρα.
Α, τι λέτε τώρα.
Ναι, γιατί τώρα, σε κανένα μήνα περίπου, είναι έτοιμα τα δέντρα για την Κομιδή.
Ναι, για...
Οπότε έχουμε φτάσει σε πλήρη ανάπτυξη.
Και παίρνει δηλαδή ένα... Καλά, δεν μπορεί κάποιος κάπως κάτι να συνδέει. Δηλαδή τώρα αυτό που μου λέτε και είναι μία μισή ώρα ποδαρόδρομος για το κάθε δέντρο και άντε να γυρίσω. Τι είναι, μαραθωνοδρόμοι? Δεν λέω, είσαστε γυμνασμένοι, αλλά ξέρω εγώ.
Το παλεύω. Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από το πρωί. Δεν,
ναι,
έχει τελειώσει ακόμα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει.
Μάλιστα.
Ελπίζουμε να τελειώσει πριν μας πάρει νύχτα. Α, και δεν το βλέπω.
Γιατί
το
δεν πετάνε και τα εναέρια μέσα που λέμε και στις πυρκαγιές το βράδυ. Αλλά τα πεζοπόρα τμήματα μπορούν να μεταφέρουν την
τρίλια. Να να διανυτερεύσουμε ακόμη μια μέρα εκεί πέρα. Ήδη είμαστε την τρίτη μέρα. Υπάρχουν άλλοι, υπάρχει ένα συνάδελφο, ο οποίο επικεφαλή, ο οποίο το ξέρω γιατί μίλησα μαζί του το πρωί.
Ναι.
Ο οποίο είναι τρεις μέρες πάνω εκεί ακόμα. Δεν έχει φύγει.
Στο καθήκον σου λέει, δεν τα αφήνω εγώ τα δεδρύλια εδώ, δεν πάει να...
Εντάξει, ήταν και επικεφαλής επιχείρηση, εντάξει, είναι και το...
Όχι,
το
ναι. Όχι, αυτό ευσυνειδησία δείχνει. Τι να, δεν το λέω, δηλαδή προσπαθώ να το κάνω λίγο πιο χαμογελαστό, γιατί πόσο
και
δύσκολο ήταν, ναι. Αλλά εσείς κουβαλάτε κιόλας.
Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει από προφές, να έχουν επιστρέψει αστυνομικοί στο καθήκον τους.
Θα ήταν όμως τώρα, με συγχωρείτε, να παίξω και το δικηγόρο, όχι του διαβόλου, των υπηρεσιών. Θα ήταν εφικτό ένα, ας πούμε, ελικόπτερο κάπου εκεί να μπορέσει να κατέβει για να τα πάρει. Μήπως υπήρχε και τεχνικό ζήτημα.
Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί δεν είμαι πιλότος και τεχνικός ελικόπτερο. Να, σίγουρα να ξέρετε ότι υπάρχει μια ξέρα μεγάλη εκεί πέρα, ένα ξέφωτο μεγάλο.
Ναι.
Τώρα το οποίο καθαρίστηκε τα δέντρα εκεί που κοπήκανε και εκτός αυτού, σε άλλες περιπτώσεις μας πετάγανε ένα δίχτυ. Δεν χρειάζεται να κατέβει το ελικόπτερο. Πέταγε ένα δίχτυ, τα βάζανε πάνω.
Άρα επιχειρησιακά ήταν εφικτό.
Αυτά που σας λέω έχουν γίνει στο παρελθόν. Πέταγανε ένα δίχτυ, τα φορτώνανε πάνω, τα έπαιρνε το ελικόπτερο, τα πήγαινε κοντά στο.
Α, το έχετε ξανακάνει, δεν είναι δηλαδή.
Έχει γίνει.
Μάλιστα.
Αν και θεωρώ προσωπική μου άποψη ότι θα μπορούσε και να κατέβει, αλλά και δεν χρειαζόταν να κατέβει.
Μάλιστα.
Το έχουμε ξανακάνει με το δίχτυ. Βάζουμε το δίχτυ, τα φορτώνουμε πάνω και τα οδηγεί στον δρόμο.
Όλη η ιστορία ήταν να μην γίνουν οι αστυνομικοί υποζύγια, να κουβαλάνε ένα-ένα δέντρο από τη φυτεία. Για την επόμενη φορά θα πει ο επικεφαλής, μήπως να κάνουμε ότι δεν την είδαμε.
Ναι, ήταν το επιβράβευση, ήταν η επιβράβευση των προσπαθειών του επικεφαλής.
Εμείς πάντως. Αλήθεια το λέω, επιβραβεύουμε και τη συνέπειά τους και το ότι έκαναν όλη αυτή τη δουλειά. Δεν επιβραβεύουμε καθόλου τις συνεννοήσεις μεταξύ αρμοδίων υπηρεσιών. Αυτό είναι μεγάλο θέμα στη χώρα μας.
Είναι, υπάρχει.
Ναι, υπάρχει ένα μικρό θεματάκι, ας πούμε, στη συνεννόηση αυτή. Πάντως υπάρχει και μια πιθανότητα να έχετε τελειώσει απόψε το βράδυ και αύριο. Ή να στείλουμε κανένα ρεπόρτερ δικό μας να δει τι γίνεται στο βουνό καλού κακού.
Μπορεί να το βρει εκεί ακόμα και αύριο, δεν ξέρω.
Είναι οι ρεπόρτερ, θα μας ενημερώσουν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυροϊδή.
Να είστε καλά, κύριε Μαυροϊδή. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Σας έλεγα νωρίτερα για την Whitney Houston που σαν σήμερα το 1986 πήρε το βραβείο στα MTV Video Music Awards για το καλύτερο γυναικείο βίντεο. Σε αυτόν τον ίδιο διαγωνισμό το βραβείο βίντεο της χρονιάς και το Best Group Video το είχαν κερδίσει οι περίφημοι Dire Straits για το τραγούδι Money for Nothing. Και επειδή τα χρήματα είναι τώρα μέσα στην κουβέντα, εν αναμονή και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στην ομιλία του κύριος Τσίπρας για το πώς θα πρέπει η οικονομία μας να λειτουργήσει και να αναταχθεί και να κάνει τα χρήματα, καλά έτσι κι αλλιώς στην καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά νομίζω ότι το Money for Nothing δίνει τροφή για σκέψη. Αγαπητέ, you know who, δεν μου απάντησες. Επειδή βλέπω να συγκεντρώνεται ένα πολύ ευχάριστο αλλά και ευάριθμο πλήθος μηνυμάτων, να ξεκινήσω τώρα πριν την εισαγωγή της επόμενης ώρας, αποχαιρετώντας την πρώτη. Πρώτα απ' όλα, και ειδικά όσους και όσες έστειλαν πολύ νωρίς τα μηνύματα, ο Γιάννης, που μας ενημέρωσε για την Stevie Nicks, τον Fleetwood Mac, βεβαίως. Το έχω υπό την υποψία μου, Γιάννη. Θα ακούσουμε αργότερα. Και τους Rage Against the Machine δεν θα τους ακούσουμε, αλλά ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ο Στέλιος που καλησπερίζει την όμορφη παρέα και στέλνουμε και εμείς την καλησπέρα μας. Ο Σπύρος για την πυροσβεστική που παρέδωσε τον ανακριτή του εγκλήματος των Τεμπών έκθεση αυτοψίας χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους και για το ότι έκλεισε πρόωρα η υπόθεση. Ναι, καλά, το τέλος η πυρόσφαιρα δεν το... που λες για αμυντιακή χούντα και αυτά, δεν μετέδωσαν όλοι αυτή την προσέγγιση. Έχει υπάρξει και άλλη, και άλλη ενημέρωση. Κάποια έτσι όπως τα λες, κάποια όμως αλλιώς. Αύριο έχει και συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα. Να συνεχίσω, συνεχίζω λίγο ακόμα με το Viber για να περάσουμε σε λίγο στο Messenger, να ξεκινάμε πάντα από αυτά που ήρθαν πιο νωρίς και πρώτα-πρώτα. Τι λέει η Αλεξάνδρα? Εύχομαι, δίνω λέει συγχαρητήρια για την πετυχημένη αναδιάταξη του καλύτερου δημοσίου προγράμματος του ραδιοφώνου. Χαίρομαι που και φέτος θα σας έχω επικοδομητική συντροφιά. Είναι στο Viber του πρώτου, οπότε θα τα δει αυτά και η διεύθυνση, να ευχαριστηθεί, να μην κάνω εγώ copy-paste και τα στέλνω και πάω και στην Μάρθα να περάσει ωραία, θα μας λείψεις. Αχ, πόσο το θέλω να σας λείψω, Μάρθα μου, για να πω και να είμαι τίμιος. Και εμένα θα μου λείψετε, αλλά είναι ωραίο. Μια πολύ μικρή χρονική απόσταση μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες με δύο ώρες εκπομπές και τα λοιπά, να ξαναγυρίσει φρέσκο το απολύτως σχετικό. Εσείς θα είστε κερδισμένες και κερδισμένοι, να είναι έτσι φρεσκαρισμένη και η εκπομπή μαζί με τα νεότερα του προγράμματος. Αλλά ναι, όντως θέλω πολύ να σας λείψω. Και του Κωνσταντίνου θα διαβάσω, γιατί λέει αν είναι χωρίς χαρτιά παράνομη. Είπα εγώ νωρίτερα για κάποιες οδηγίες που έδινε το κτέλο της σε αλλοδαπούς και σε κάποιες κατηγορίες από ό,τι κατάλαβα, να βγάζουν εισιτήρια μόνο για το τελευταίο δρομολόγιο, και όταν αυτό έγινε θέμα, γιατί αρνήθηκαν σε έναν αφρικανικής καταγωγής να του βγάλουν και του είπαν θα πας στο τελευταίο δρομολόγιο και διαμαρτυρήθηκαν οι άλλοι επιβάτες. Και είπαν, μα αφού υπάρχουν κενές θέσεις, γιατί τον βάζετε στο τελευταίο? Προέκυψε ένα θέμα, είπε το ΚΤΕΛ ότι αν πιαστούμε εμείς να μεταφέρουμε παράνομους, τότε κινδυνεύουν και οι οδηγοί. Αυτό μου γράφει και ο Κωνσταντίνος. Εάν είναι χωρίς χαρτιά παράνομοι, μπορεί ο οδηγός να κατηγορηθεί για διακίνηση και να του κατάσχουν και το λεωφορείο. Το ίδιο μπορεί να πάθει κάποιος αν πάρει στο δρόμο κάποιον με οτοστόπ, έχει πρόστιμο φυλακή και κατάσχεση του μέσου. Οι τύποι που το κάνουν, οι διακινητές, τους χρεώνουν με χιλιάρικαν άτομο. Όλα αυτά καλά, Κωνσταντίνε μου. Αλλά πώς το νυχτερινό, στο τελευταίο δρομολόγιο, δεν ισχύουν όλα αυτά? Γιατί τότε θα έπρεπε να του πούνε δείξτε μου τα χαρτιά σας και μπείτε σε αυτό το δρομολόγιο. Αλλά αν δεν έχετε, πώς μπορούν στο τελευταίο δρομολόγιο να μπουν ενώ υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι? Αυτό δεν το έχει διευκρινίσει κάποιος. Τι με θέλεις, Μαρία? Επειδή είπαμε ότι σήμερα είναι Freddie Mercury, κερδίσαμε και τους Ισπανούς. Είναι πολύ ωραίο έτσι κι αλλιώς το We Are The Champions. Νωρίς έστειλε ο Jim. Ελπίζουμε η απουσία σου να είναι σύντομη. Μια εβδομάδα θα τη ευχαριστείτε την απουσία μου. Μετά θα επιστρέψω. Είναι να σκάσω, λέει ο Κώστας, που θα λείψει μια εβδομάδα. Εντάξει. Εντάξει, Κώστα μου, μην ανησυχείς. Νικήσαμε χαρές. Εχθές είπες για τους Animal. Πρώτη φορά τους άκουσα στη Θεσσαλονίκη, στη Ρέμβη, και με Νίκο Παπάζογλου, παρακαλώ. Βλέπω, για να βλέπω το Φώτη Παπούλια. Μάλλον ήρθε η ώρα, παιδιά, του Δελτίου Ειδήσεων. Εσείς μείνετε στη σκέψη ότι είμαστε πρωταθλητές με τη φωνή του Freddie Mercury και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα απολύτως σχετικό, που έχει και άλλα δικά σας μηνύματα. Δεν τελειώσαμε με αυτά, μην ανησυχείτε.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves so loud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night, the hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border.
Καλώς σας βρίσκουμε πάλι ή καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε στο πρώτο πρόγραμμα, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι το απολύτως σχετικό στη δίωρη εκδοσή του. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε την καθόλου εκδοσή του και τη μεθεπόμενη θα επιστρέψουμε με το ραντεβουδάκι μας 6 με 7 όπως το είχαμε συνηθίσει. Σταθερά πάντως στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και διεύθυνση, στα πλατό και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Ακούτε στα ραδιόφωνά σας τον Σκοτσέζο τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό βεβαίως, τον Al Stewart, ο οποίος γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Όχι, δεν είναι αυτός, Βασίλη μου, που άλλαξε, που ασπάστηκε το Ισλάμ και τα λοιπά. Ο Al Stewart που γεννήθηκε σαν σήμερα, δηλαδή 5 Σεπτεμβρίου του 1945 στη Γλασκόβη και βοήθησε στην αναβίωση της βρετανικής folk μουσικής. 60 με 70 ήταν πολύ στα πάνω του. Βεβαίως το Year of the Cat είναι από τα πολύ γνωστά του, αλλά και αυτό, το On the Border, είναι και επιτυχία και από τα δικά μου αγαπημένα. Εδώ λοιπόν, στα σύνορα του ραδιοφωνικού χρόνου, με το απολύτως σχετικό, έχουμε πει πάντα ότι το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας είναι λίγο περισσότερο δικό σας από ότι είναι δικό μου και δικό μας. Διαβάζουμε δηλαδή και τα μηνύματά σας. Έκανα μια προσπάθεια εγώ από πριν για να αποσυμφορηθεί ο όγκος, αλλά τώρα βλέπω πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Θα τις μοιραστούμε σε πολύ λίγο, αφού ενημερώσουμε και όσες και όσους ή δεν το ξέρουν ή δεν έχει τύχει να το ακούσουν, ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, είναι η σελίδα μας στο Viber. Και μέσα από την εφαρμογή μας στέλνετε τα μηνύματά σας, με ελληνικούς όμως χαρακτήρες, έτσι, όχι με γκρίγκλις. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, όπως και το όνομα της εκπομπής. Μας βρίσκεται με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω του Messenger. Αμέπος αμέργων, που έλεγαν και οι παλαιοί. Πάμε στο Messenger που συνήθως το αδικούμε, γιατί έχω μια ωραία οθόνη εδώ που εμφανίζονται στο Viber και πάντα κερδίζει το μάτι μας. Η Αγγελική, μάλιστα. Αυτά για το παρελθόν, μάλιστα. Ομολογώ ότι θα μου λείψει την επόμενη εβδομάδα. Πολύ χαίρομαι. Από τα φημισμένα Ήρια, λέει, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό κοντά στο Ναύπλιο. Τώρα το Σεπτέμβριο η θάλασσα είναι υπέροχη και το μπάνιο σκέτη απόλαυση. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, εύχεται η Αγγελική. Αντευχόμεθα, ναι, είναι πολύ ελκυστικό μέρος, το Ναύπλιο, ειδικά εδώ στην Αθήνα είναι κοντά. Καλά, είναι υπέροχο, έχεις να δεις όμορφες εικόνες και στο ίδιο το Ναύπλιο και εικόνες από τα παλιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Για να πάμε στο, ναι. Στο Γιάννη, τη διαφήμιση είπα για το Γλέντι 20 Σεπτεμβρίου, θα την κάνω ξανά όταν γυρίσω, γιατί το στέλνεις κάθε μέρα, βέβαια και σε άλλες εκπομπές από ό,τι βλέπω. Καλά κάνεις εσύ, είναι αυτό που στα ελληνικά λέμε promotion, θα πρέπει να σε ευχαριστούν και οι συντοπίτες σου, αλλά να μην το λέμε και εμείς κάθε μέρα. Ο Νίκος, μια συμβουλή για το Δημήτρη Καϊμά που θα την μεταφέρω. Η Φραντσέσκα που έστειλε μια καρδούλα και στέλνουμε και εμείς ραδιοφωνικά τη δική μας. Ο Κωνσταντίνος που έλεγε για τους ελέγχους και ότι αν σε ένα κτέλ βρεθεί παράνομος μπορεί να θεωρηθεί ο οδηγός διακινητής. Αλλά είπαμε ότι στο πρόβλημα που προέκυψε, που τους βάζουν στα τελευταία δρομολόγια όλους, αυτό έρητο αυτό το επιχείρημα. Βέβαια ο ίδιος έχει μια απάντηση γιατί μπορεί να γίνεται αυτό, αλλά αφού μου είπε και ο ίδιος μη το πει στον αέρα, δεν θα το πω. Θέλουμε να σου σφίξουμε το χέρι, λέει η Ερατό. Πού θα σε διακοπές? Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Άλλωστε εκεί που θα είμαι τώρα, να έρθετε, αυτό μια φορά να το κανονίσουμε όταν θα είμαστε εδώ. Ο Δημήτρης, ευτυχώς αδελφέ, βγαίνω και εγώ σε άδεια τώρα το Σεπτέμβρη, οπότε δεν θα χάσω εκπομπές. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο θέμα αυτό. Α, απ' την άλλη βέβαια, και να έβγαινες και να είχε εκπομπή ή να είσαι ακόμα σε άδεια, γιατί εγώ μια εβδομάδα θα λείψω, υπάρχει παιδιά πάντα το ΕΡΤΕΚΟ. Δεν του κάνω διαφήμιση επειδή είναι δικό μας, είναι της ΕΡΤ και τα λοιπά. Και εγώ όταν είχε πρωτοξεκινήσει, δεν το είχα πάρει ως τίποτε σημαντικό. Να σας πω ότι να είμαι τίμιος μαζί σας. Έλα όμως που αργότερα γνωστοί και φίλοι μου έλεγαν, ξέρεις κάτι, επειδή εγώ αυτές τις ώρες ο φίλος μου, έχω ένα φίλο εξαιρετικό μουσικό, εξαιρετικό, το Χρήστο το Χουβαρδά, κάνω μου λέει μαθήματα τα απογεύματα και στενοχωριόμουνα που δεν μπορούσα να σ' ακούσω. Το βραδάκι όμως που έχω τελειώσει και που ό,τι νότες είναι να έχουν μάθει τα παιδιά τις έχουν μάθει αν τις μάθουν. Γυρνώντας, βάζω από το ΕΡΤΕΚΟ την εκπομπή και σε ακούω σαν να είναι εκείνη την ώρα. Και μου το είπε πολλής κόσμος αυτό. Όχι μόνο για τη δική μου, λέω τώρα αυτή που ξέρω εγώ. Και είδα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Γιατί πολλά πια ραδιόφωνα και στα αυτοκίνητα έχουν ψηφιακές δυνατότητες και ακούς και την εκπομπή την ώρα που θέλεις και ακούς και την εκπομπή ζωντανά και ακούς και αφιερώματα που έχει το ΕΡΤΕΚΟ, γιατί έχει μουσικές, έχει τα προγράμματα εδώ της ραδιοφωνίας, έχει φυσικά το πρώτο. Και είδα ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, την οποία σας το ξαναλέω, δεν την εκτίμησα εγώ όσο έπρεπε από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία, σας αναφέρω αυτή τη δυνατότητα. Οι μάγκες, μου γράφει ο Δημήτρης, περνάμε τον Αύγουστο στην Αθήνα. Μπράβο ρε Δημήτρη, πες το. Είναι μια ωραία παρηγοριά αυτή, αλλά είναι και άδεια η πόλη. Είναι ομορφότερη η Αθήνα τον Αύγουστο, να λέμε την αλήθεια. Η Βίκη, εύχομαι να περάσετε όμορφα στις φθινοπορεινές σας διακοπές και να γυρίσετε ανανεωμένος στο επανακούιν, που έλεγαν και οι παλιοί εραστέχνες. Μπράβο Βίκη μου. Ο Στέφανος, πού έχουμε φτάσει? Α, για την δεύτερη φέδρα και όλα τα σχετικά. Εντάξει, αλλά ξέρεις, μέσα σε όλα αυτά που κοιτάμε, μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε και κατά παραγγελίαν έρευνες. Αν έχεις κάτι και θέλεις να το ακούσεις, στείλ το με ένα link που λέμε στα ελληνικά και εγώ γυρνώντας θα κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ. Καλησπερίζει ο Χρήστος από την πολιορκημένη Θεσσαλονίκη. Η δούλε η λύση, γιατί λέγαμε για τους αστυνομικούς που έχουν εγκλωβιστεί στην Κορινθία και περίμεναν οι άνθρωποι να πάει κάποιο εναέριο μέσο να φορτώσουν όλα αυτά τα δενδρίλια εκεί της κάναβης, τα οποία τα είχαν ξυλώσει, να τα πάρουν από εκεί. Είναι δύσβατη περιοχή, μας τα έλεγε νωρίτερα και ο συνδικαλιστικός τους εκπρόσωπος, ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν μπορεί να πάει κανένα μέσο, ούτε καν μηχανάκι ρε παιδί μου, αυτά ξέρετε, ή τα εκτός, τα off-road, ή τα κροσάκια, ή τα άλλα. Δεν γινόταν τίποτα και τα παίρνουν λέει από το πρωί στην πλάτη ένα δενδρύλιο και το κατεβάζουν κάτω για να τα φορτώσουν. Η λύση λοιπόν του Χρήστου, για να καταλήξω, βάζει μια ωραία φωτιά στις Ντάνες και από πάνω έρχονται λέει τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τα σβήνουν. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο αστείο, αλλά καταλαβαίνεις ότι επιχειρησιακά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό οι αστυνομικοί. Α, ένα ωραίο μήνυμα και θα σας πω γιατί. Καλησπέρα σε όλους από Τρίπολη. Μην φύγεις από τη συχνότητα, Βασίλη, γιατί το κλείσιμο της εκπομπής θα είναι η Τρίπολη ίδια. Ένα υπέροχο, τεράστιο παιδιά λεύκομα σε αυτές τις εποχές που πια δεν... Δηλαδή λες να προωθήσουμε και το βιβλίο και όλοι με μια οθόνη. Ο Χρήστος Μίτσιας έχει βγάλει ένα λεύκομα με τίτλο «Τρίπολη 1830-2000», μια νοσταλγική αναδρομή που το έχω εγώ τώρα στα χέρια μου και είναι πραγματικά μια εξαίρετη δουλειά, όχι μόνο σε επίπεδο περιεχομένου, αλλά ρε παιδί μου και πώς το έχουν ντύσει, πώς το έχουν... Υπέροχη δουλειά και πολύ ρομαντική να βγάζεις ένα τέτοιο προϊόν στις εποχές μας. Θέλει πολύ αγάπη. Λοιπόν, για την Τρίπολη περισσότερα σε λίγο. Να είναι καλά αυτός που έβαλε λέει το We are the champions. Πάει πολύ ειδικά με την περίπτωση. Εγώ το διάλεξα αγαπητέ μου Βασίλεια. Δεν γίνεται να μας λείψει λέει, αφού είσαι σε πολύ ωραία ραδιοφωνική, είσαι ωραία ραδιοφωνική φωνή κατά τη γνώμη μου. Έχεις πολύ καλή γνώμη, μπράβο Βασίλη, έχεις καλό αυτή αγόρα. Γελάει ο Νικολόπουλος που έχει σίγουρα καλό αυτή και είναι ηχολήφτης. Σου λέει τέτοιο ναρκισισμό, πρόσεξε μην μπουκώσει το μικρόφωνο και δεν μπορεί να περνάει μετά. Καλές διακοπές η Εύελιν Ελένη, ποιο να διαλέξω. Θα μας λείψετε αλλά εδώ θα είμαστε, δεν χανόμαστε βέβαια. Εδώ είμαστε το πρώτο. Και βεβαίως, εντάξει, μια εβδομάδα είναι τώρα παιδιά εδώ που τα λέμε. Πέντε Σεπτεμβρίου σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου ήταν το 1964 όταν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκαν οι The Animals με αυτό το τραγούδι The House of the Rising Sun, παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι, αλλιώς και Rising Sun Blues, έτσι είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Είχε ηχογραφηθεί από πολλούς καλλιτέχνες, αλλά πραγματικά με τους Animals είναι αυτό που λέμε, να το πω με τεχνικούς όρους, έγραψε. Θα πάμε μέχρι την Πορτογαλία, μέχρι την Λισαβόνα, εκεί που ακόμα και μέσα στη δραγωδία μπορεί να ξεπηδήσει, ρε παιδί μου, μια σπίθα καλοτυχίας, μια σπίθα ελπίδας, ακόμη και μέσα σε ένα τέτοιο δραματικό γεγονός με τόσες χαμένες ζωές. Σε πένθος φυσικά η Πορτογαλία, εμείς εδώ από την ΕΡΤ έχουμε απεσταλμένη στην Λισαβόνα, είναι η Βαλέρια Δολαψάκη που παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις και τη ζητήσαμε να μας μεταφέρει την εικόνα και αυτό το, τολμώ να το πω, αισιόδοξο μέσα σε ένα τόσο μεγάλο δράμα. Ένα παιδάκι που σώθηκε και που ξέραμε εμείς ότι είναι ο πατέρας του νεκρός, η μητέρα του δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή κτλ. Και μαθαίνουμε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι. Η Βαλέρια Δολαψάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από την Πορτογαλία και τη Λισαβόνα. Πράγματι έτσι είναι. Είναι η μόνη ευχάριστη είδηση μέσα σε αυτό το τραγικό πένθος που βιώνει η πόλη και όλη η χώρα. Αυτός ο πατέρας λοιπόν, που σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις ήταν νεκρός, είναι από τη Γερμανία. Οι συγγενείς του από τη Γερμανία ήρθαν εδώ να τον αναζητήσουν στην αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Όμως δεν κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν ανάμεσα στα θύματα και αποκαλύφθηκε μετά ότι βρισκόταν τραυματισμένος, νοσηλευόταν σε ένα νοσοκομείο.
Φαντάσου καταλαβαίνουμε... τώρα τι πανικός είχε επικρατήσει, που τον άνθρωπο τον είχαν για νεκρό, τον ψάχναν στο νεκροτομείο και αυτός ήταν στο νοσοκομείο. Πρέπει να επικράτησε τρομερός πανικός μετά στις αρχές, εκεί σε όλους που ενεπλάκησαν.
Πολύ, πολύ εύστοχο το παρατηρήσει. Ο πανικός είναι νομίζω αυτό το κυρίαρχο που μας περιγράφουν και όλοι όσοι βρέθηκαν στο σημείο. Μιλήσαμε μάλιστα και μια γυναίκα τραυματία που ήταν μέσα στο βαγόν, μίλησε αποκλειστικά στην ΕΡΤ και μας είπε, ακριβώς μας μίλησε για τον τρόμο, τον απόλυτο τρόμο, αλλά και τον πανικό που επικράτησε μετά. Μας είπα χαρακτηριστικά ότι εγώ ήμουν τραυματισμένη, αλλά οι διασώστες που ερχόντουσαν δεν ασχολήθηκαν μαζί μου, γιατί δεν ήμουν τόσο σοβαρά ώστε να έρθουν, γιατί προφανώς υπήρχαν νεκροί εκείνες τις ώρες. Και εκείνη μόνη της έπρεπε να βρει τρόπο να πάει στο νοσοκομείο, νοσηλεύθηκε γιατί είχε κάποιο τραυματισμό στο χέρι και σήμερα επέστρεψε στο σημείο εκεί που τη συναντήσαμε κι εμείς και μας είπε ότι εγώ γύρισα εδώ γιατί δεν ήθελα να φύγω με αυτή την ανάμνηση, την κακή ανάμνηση από αυτόν τον τόπο. Είναι η Ιταλίδα, είναι η μοναδική Ιταλίδα που ήταν στο συγκεκριμένο
φαντάσου βαγόνι. Επομένως για να κάνουν διαλογή περιστατικών, τι γινόταν εκείνη την ώρα. Δηλαδή όποια έβλεπαν ότι είναι λίγο πιο ελαφρά δεν ασχολιόντουσαν καν. Δηλαδή η γυναίκα μας είπε πήγε μόνη της στο νοσοκομείο. Και είναι καλά ευτυχώς. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, όπως την
ναι,
είδες και
ναι.
Εσύ.
Ναι, ευτυχώς πήρε το εξιτήριο και θα επιστρέψει στην πατρίδα της.
Θα πάρει λαχείο μόλις γυρίσει στην Ιταλία.
Πραγματικά,
έτσι,
πραγματικά αυτό είπαμε και εμείς ότι είναι από τους τυχερούς, γιατί δυστυχώς είναι 16 τα θύματα. Σύμφωνα και η εξέλιξη των τελευταίων ωρών είναι ότι επιβεβαιώθηκαν και οι εθνικότητες και όλων των θυμάτων και των 16.
Μάλιστα.
Μεταξύ των νεκρών έχουμε 5 Πορτογάλους και όλοι οι υπόλοιποι όπως αναμενόταν είναι από ξένες χώρες, Ούριστε. Από Βρετανία, Νότια Κορέα, Καναδά, Ελβετία, Ουκρανία, Γαλλία. Είναι φυσιολογικό γιατί είναι μια τουριστική ατραξιόν θα μπορούσαμε να πούμε το συγκεκριμένο τελεφερίκ. Τώρα όσον αφορά τις έρευνες, από εκεί και πέρα εκεί επικεντρωνόμαστε, παρότι συνεχίζει ο κόσμος να έρχεται ασταμάτητα, όσες ώρες είμαστε εδώ, όσες μέρες και να έχουν περάσει, αφήνει κεριά, κοιτάει το σημείο με θλίψη, πολύ με θυμό, παρατηρούμε και μια πολιτική πίεση για το τι έφτεξε, ποιος ναι. έφτεξε.
Παρόλο που ανακοινώθηκε, και διόρθωσέ με Βαλέρη αν κάνω λάθος, ότι έχει γίνει πιστοποιημένος τεχνικός έλεγχος προσφάτως, γιατί ήταν μεγάλη κουβέντα αυτή αν κάποιος το είχε ελέγξει. Φαίνεται ότι ήταν ελεγμένο και ψάχνουν να δουν τώρα γιατί έγινε κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, όχι μόνο τον τελευταίο καιρό. Προκαλεί αίσθηση αποκάλυψη τοπικής εφημερίδας, Observador, την ημέρα του δυστυχήματος αποκαλύπτει, είχε γίνει έλεγχος του τελεφερίκ, διήρκησε 30 λεπτά, λίγες ώρες πριν το δυστύχημα δηλαδή.
Μάλιστα.
Και από την επιθεώρηση είχε επιβεβαιωθεί ότι το όχημα μπορούσε να λειτουργεί, όμως μέσα στις επόμενες 263 ημέρες για την ακρίβεια θα έπρεπε να αντικατασταθεί το καλώδιο. Ακριβώς αυτό το σειρματόσκηνο που τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.
Αυτό που μάλλον έσπασε και έτσι έπαψε να είναι αντίβαρο το κάτω και το πάνω έφυγε.
Ακριβώς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δηλαδή που είχαν βρεθεί στο σημείο αυτό είπαν ότι έσπασε. Γι' αυτό είναι ένα από τα ενδεχόμενα, δεν είναι όμως το μοναδικό. Γιατί επίσης υπάρχει απορία ότι έγινε με τα φρένα, με το σύστημα πέδησης. Γιατί δεν λειτουργήσε, θα πρέπει να είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Όλα αυτά είναι, βεβαίως διερευνούνται, είναι όλα εικασίες. Το πρώτο μέρος της έρευνας που αφορά τις συλλογές στοιχείων, αυτό είναι το μόνο που έχει ολοκληρωθεί, τις συλλογές στοιχείων από τον τόπο της καταστροφής. Μένουν όμως ακόμα πολλά στάδια, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Υπάρχει βεβαίως θυμός και αγανάκτηση από τον κόσμο και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν και κάποια πρώτα πορίσματα, αλλά το οριστικό πόρισμα σύμφωνα με τους ειδικούς θα χρειαστεί εβδομάδες αν όχι μήνες να ολοκληρωθεί.
Μάλιστα. Τον άλλο μήνα νομίζω έχει και εκλογές στη Λισαβόνα, δημοτικές.
Έτσι, ακριβώς, γι' αυτό αναφέρθηκα και στην πολιτική πίεση, γιατί κάποιοι ντόπιοι εδώ μας είπαν ότι σίγουρα, μίλησε μάλιστα με μια δημοσιογράφο από το CNN της Πορτογαλίας και είπε ότι είναι κάτι τώρα που θα κληθεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει έχοντας πολύ κοντά τις εκλογές.
Μάλιστα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαλέρια Δολαψάκη. Σε ευχαριστούμε.
Κι εγώ.
Όπως μας ενημέρωσε και με μήνυμά του νωρίτερα ο Γιάννης, σαν σήμερα το 1981 η Stevie Nicks, από ποιο συγκρότημα την θυμόσαστε, το θα μου το πείτε εσείς, δεν σας το λέω εγώ, σκαρφαλώνει στην κορυφή των Αμερικανικών charts με το άλμπουμ Belladonna. Όμορφη κυρία, όμορφη γυναίκα. Έχεις άδικο σε αυτό που λες, περίμενε μια στιγμή. Το ολιγάριθμο έχει επικρατήσει στη χρήση του ευάριθμου. Ευάριθμο όμως σημαίνει ότι είναι σε έναν αριθμό που μπορεί να μετρηθεί, που δεν είναι δηλαδή τέτοιο το πλήθος που μπορεί να μην μπορείς να το μετρήσεις. Έχει επικρατήσει η έννοια του ολιγάριθμου, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ το χρησιμοποίησα με την έννοια του ότι είναι ένας αριθμός ικανός να μπορέσω να τον διαχειριστώ και να διαβάσω τα μηνύματά σας. Αυτό είναι, Κωνσταντίνε μου. ξέρεις τα δύο, οι δύο λέξεις που το αποτελούν, F και αριθμός. Το ποιος είναι καλός αριθμός, μικρότερος ή μεγαλύτερος, είναι θέμα εκτίμησης, ξέρεις. Τώρα όμως, για να εκτιμήσουμε όλες τις εξελίξεις στην επικαιρότητα, θα παρακολουθήσουμε μαζί τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Και όπως είπα και στο φίλο μου το Βασίλη που έλεγε για Τρίπολη, η Τρίπολη θα κυριαρχήσει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα άρεσε πολύ και στο Φώτη Παπούλια.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ακούσαμε λίγο Queen παραπάνω και το ευχαριστηθήκαμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φαρόκ Μπουλσάρα, ο Φρέντι Μέρκιουρι όπως τον μάθαμε εμείς. Με τους Queen το 1946, έφυγε από τη ζωή το 1991. Εκείνη τη χρονιά ανακαλύφθηκε ένας αστεροειδής που πήρε τον αριθμό 17473. Και επειδή ο Brian May, ο κιθαρίστας των Queen, είναι αστροφυσικός και διακεκριμένος μάλιστα να ξέρετε, φρόντισε, νομίζω με δική του πρωτοβουλία έγινε αυτό, τη χρονιά θανάτου του Mercury ανακαλύφθηκε αυτός ο αστεροειδής και του έδωσαν το όνομά του. Σαν σήμερα λοιπόν που γεννήθηκε ο Mercury, το 2006 αυτός ο αστεροειδής ονομάστηκε Freddie Mercury. Λοιπόν, μαθαίνω ότι στη Βρετανία έχουμε εξελίξει. Εκεί που λέγαμε στη Γαλλία ο προϋπολογισμός τι θα γίνει. Εξελίξεις, εξελίξεις όμως, όχι απλά πράγματα. Εμείς όμως, Βασίλη, έχουμε να κάνουμε ένα άλλο κομμάτι διαδρομής. Πιο κοντά είναι για μας η Τρίπολη. Θα πάμε μετά στο Λονδίνο.
αγαπώ, βαθιά σου να βλέπω.
Η πόλη, λοιπόν, ο τόπος. Χθες κάναμε μια κουβέντα, γιατί κάποιος φίλος ή φίλη, νομίζω ένας φίλος ακροατής, έγραψε ότι η πατρίδα είναι οι δικοί μας άνθρωποι, αυτοί που αγαπούμε κτλ. Και του είπα ότι σεβαστώ, αλλά εγώ διαφωνώ. Ο τόπος είναι καθοριστικό στοιχείο που σε δένει και με τους ανθρώπους, αλλά και με τον τρόπο των ανθρώπων. Ο τόπος και ο τρόπος σε μια διαδραστική σχέση καθορίζουν πάρα πολύ τη ζωή μας. Διαβάζω λοιπόν τώρα εδώ. Ο καμβάς πάνω στον οποίο σχηματίζονται οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι τα ιδιαίτερα γεωγραφικά στοιχεία που γεννά το μοναδικό φυσικό περιβάλλον κάθε τόπου, καθώς και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν εκεί. Η Τρίπολη βρίσκεται στην καρδιά κτλ. Από πού τα διαβάζω αυτά? Από ένα βιβλίο Λεύκομα με τίτλο «Τρίπολη 1830-2000, μια νοσταλγική αναδρομή». Ο κύριος Χρήστος Μίτσιας είναι ο δημιουργός του και θέλουμε να μοιραστούμε και κάποια πράγματα από τη δημιουργία, αλλά να μας λύσει και κάποιες απορίες που μου γεννήθηκαν εμένα όταν πήρα στα χέρια μου αυτό. Είναι ογκώδες, είναι πολύ καλοφτιαγμένο, όχι και σε περιεχόμενο, αλλά και σαν υλικό, σε μια εποχή που ακόμα και τα βιβλία πια τα περνάμε για να τα διαβάσουμε στο τάμπλετ. Ο κύριος Μίτσιας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Να ξεκινήσω με τη βασική μου απορία. Ένα τόσο ωραίο πράγμα, και το εννοώ γιατί το ξεφίλησα, γιατί μ' άρεσε, είναι χαρτί πολυτελείας, δεν είναι δηλαδή ό,τι να είναι. Έχει πολύ ωραίο στήσιμο. Έχει φωτογραφίες που ακόμα και εγώ που δεν είμαι από την Τρίπολη, μεταξίδεψαν. Εγώ στην Τρίπολη μόνο έχω υπηρετήσει ένα διάστημα εκεί στο κέντρο κατάταξης.
Όπως όλοι.
Και την αγάπησα όμως, παρότι πολλοί, επειδή είναι στο στρατό, δεν φεύγουν με την καλύτερη ανάμνηση, χωρίς να ευθύνεται η πόλη. Εγώ όταν βγήκα στις πλατείες της και την ανάσανα, την αγάπησα αυτή την πόλη. Δεν είχε σημασία αν εγώ φοράω χακί ή οτιδήποτε. Εσείς πώς πήρατε την απόφαση? Γιατί θέλει τεράστια δουλειά, φαντάζομαι, να το φτιάξετε αυτό το Λεύκομα. Να βγάλετε μια τέτοια έκδοση πολυτελείας σε καιρούς που τα βιβλία δεν τα πιάνουμε τόσο πολύ στα χέρια μας όσο παλιά.
Ήταν πολύ δύσκολο, όπως είπατε, αυτό να φτιαχτεί. Πρώτον φτιάχτηκε από ιστορίες του πατέρα μου, ήταν στην πλατεία Κολοκοτρώνη έμπορας μαζί με το θείο μου. Και μετά βρήκα και άλλους παλιούς τριπολιτσότες και μου αρέσαν αυτές οι ιστορίες των παλιών τριπολιτσωτών. Ήταν δύσκολο από την άποψη να μαζέψω και αρχεία, πληροφορίες, φωτογραφίες, όπως είπατε, έχει χίλιες φωτογραφίες αυτό το Λεύκομα. Έχει το 80% ασπρόμαυρες και παλιές με παλιά επαγγέλματα του 30, του 40, του 60 που έχουν χαθεί πλέον. Μετά άρχισα σιγά σιγά να φτιάνω, να γράφω σε κάποια άρθρα, σε τοπικά site, σε εφημερίδες της πόλης μας και υπήρχε απήχηση. Και λέω, εντάξει, σιγά σιγά, αφού μου άρεσε αυτό, ναι, που έκανα, άρχισα σιγά σιγά να το συνθέτω, να λέω να βγάλω ένα βιβλίο.
Ναι.
Σιγά σιγά πληροφορίες από εδώ από εκεί. Στην αρχή δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, φοβόντουσαν ο κόσμος. Σου λέει, γιατί αυτός,
τι θέλει. Τα προσωπικά μας, ναι, ναι, μην τα βγάλεις στο Facebook. Τώρα τα βγάζουμε στο Facebook μόνοι μας, ναι, αλλά ανησυχούμε, μας τα τυπώσουν.
Μην τα βγάλει άλλος.
Ναι,
και,
ναι.
Και θέμα πολιτισμού πλέον. Αλλά δεν πειράζει, τώρα το Facebook μας έχει κάψει τέλος πάντων.
Σωστά. Λοιπόν, μαζέψατε λοιπόν όλο αυτό το υλικό, είναι τεράστιο. Εγώ δεν πρόλαβα στις μέρες που το έχω στα χέρια μου ούτε να το ξεφυλίσω, μόνο στις φωτογραφίες, όχι να διαβάσω τα κείμενα. Πολλοίς κόσμος, μέχρι και συνάδελφος εδώ, λέει, να, εδώ είμαι εγώ, εδώ, παιδάκι, εγώ είμαι. Δηλαδή φαντάζομαι ότι συγκινησιακά θα πρέπει να έχει βρει πολύ μεγάλη απήχηση, αλλά δεν είναι μια πολύ ακριβή έκδοση αυτή?
Είναι πολύ ακριβή έκδοση. Θέλω να βγάλω ένα πολύ καλό βιβλίο όσο αρκωτική ήταν η πόλη μας. Δηλαδή, άμα δείτε μέσα στην πόλη μας τι σύλλογοι, τι θεατρικά σχήματα υπήρχαν, τι μαγαζιά, βιομηχανίες. Παλιά η πόλη ήταν τεράστια, δηλαδή δεν ήταν μια πόλη των δημοσίων υπαλλήλων. Ήταν μια παραγωγική πόλη. Και τώρα το βιβλίο το χώρισα σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ο χώρος, που είναι τα πρώτα χρόνια μετά επαναστατικά, η ανοικοδόμηση, η ίδρυυση, ο εμπορικός ιστός της πόλης, όπως είπα και πριν, οι δρόμοι, οι πλατείες, πώς περπατάς και βλέπεις τα μαγαζιά, ξέρω εγώ, το ζαχαροπλαστείο εδώ, το εμπορικό δίπλα, αναφορικά με τη σειρά, οι εκκλησίες, τα κτίρια, ο τόπος, η συνάθρηση των παλιών τριμπολιτσωτών, καφενεία, ταβέρνες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία.
Γιατί δεύτερη... όλα αυτά εκεί χτυπάει και χτύπαγε η ζωή και η καθημερινότητα. Ναι. Δεν ήταν θέμα πάω σε ένα μολ και περνάω Όχι. από εδώ και από εκεί. Εκεί ήταν συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένες σχέσεις που μέσα στο χρόνο επιχειρήσεις που πέρναγαν από τον πατέρα στο γιο ή στην κόρη, όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνέχεια. Εγώ αυτό μπόρεσα να μυρίσω λιγάκι στο λεύκο μας.
Έτσι όπως βλέπετε και στα μαγαζιά, άμα δείτε ότι κάνω αναφορά, ότι υπήρχε ένα μαγαζί εδώ και 30-40 χρόνια, δεν άλλαζε σε δύο χρόνια. Mm-hmm. Πήγαινε από γενιά σε γενιά. Και τα καφενεία όλα αυτά, ας πούμε, ήταν η μικρή βουλή που λέγαμε. Που...
Σωστά.
Τρογόντουσαν μεταξύ τους.
Αλλά τρογόντουσαν από κοντά.
Με καλλιένεια, ναι.
Λέγανε, και γι' αυτό υπήρχε και ένα όριο. Βέβαια και καυγάδες.
Ναι,
δεν είναι όπως τώρα στο Facebook που πρέπει νιώθεις την ανάγκη να βρεις πιο πολύ από τον άλλον.
Όχι, ο άλλος είναι ανώνυμος. Στο Facebook βρίζει, κάνει, φτιάνει, ούτε ξέρεις τι γίνεται.
Και στο καφενείο, άμα λέγες και πολλές βλακίες, κόβαν τη δηλωτή και ξεπετάγαν έξω. Του λέγανε, άσε ρε παιδί μου, τώρα που θες να κάνεις και ανάλυση εσύ, ενώ τώρα δεν είναι. Όποιος πικραμένος, πικραμένη μπορεί να γράψει το πιο...
Ό,τι θέλει και δεν είναι αφαιρέγγιο πολλές φορές, δεν ξέρουμε.
Δεν έχεις τα πρόσωπα, έχεις πληκτρολόγια απέναντί σου.
Έτσι, μπράβο.
Εσείς φωτογραφίσατε πρόσωπα, ζωές, επιχειρήσεις, κοινωνικές σχέσεις.
Η δεύτερη ενότητα είναι οι άνθρωποι, όπως είπαμε. Mm-hmm. Επαγγέλματα παλιά, κάνουμε μια αναφορά στα παλιά, ας πούμε, στο Χασίς, που ήταν η πρώτη... παραγωγικός νομός στην Ελλάδα.
Αλήθεια.
Δεν το ξέρω.
Ναι, ναι. Ούτε εγώ το ήξερα.
Μέχρι το 27-30 ήταν επίσημο τότε.
Μάλιστα.
Χρωματουργία, καπνά είχαμε πολλά εδώ πέρα.
Βέβαια.
Κοινοπία, χειροπλαστία. Ήτανε, δηλαδή είχε πολλή παραγωγή η πόλη μας εδώ.
Βλέπω και τους εφημεριδοπόλες ναι. ακόμη έχετε βάλει.
Λαχιοπόλες, εφημεριδοπόλες.
Το λέω γιατί η περιγραφή που κάνετε με το τσαντάκι στην πλάτη,
ναι.
με το ζωνάρι, γιατί κρέμαγες εκεί τις εφημερίδες.
Ήταν βαριό.
Το ξέρω, επειδή ο πατέρας μου ήταν εφημεριδοπόλης και έχω μοιράσει κι εγώ, δηλαδή τα καλοκαίρια που ήμουν στο πανεπιστήμιο, πήγαινα και έκανα μασχάλι, έτσι το λέγανε οι εφημεριδοπόλοι.
Μα ήταν το μεροκάμα του που βγάζει ο καθένας.
Και βλέπω εδώ την περιγραφή, πώς ήταν οι μασχάλοι και πώς γυρνούσαν, και συγκινούμαι εγώ που δεν είμαι από την Τρίπολη.
Και τις γειτονιές που πηγαίναν, τις είχαν χωρίσει. Ήτανε...
Ναι, βέβαια.
Έτσι,
μετά ήταν και επίσημο, δηλαδή αυτό όταν το έκανε ο πατέρας μου, ήταν περιοχές που ήταν οριοθετημένες σε ποια περίπτερα μπορείς να πας εσύ
έτσι,
και να πάρεις
έτσι.
Τα ποσοστά. Μάλιστα.
Μετά η τρίτη ενότητα είναι ο πολιτισμός, ήθη, έθιμα, αθλητισμός, μεγάλοι άντες ατυχήματα, κινηματογράφοι, θέατρα, σύλλογοι, ποδόσφαιρο. Να φανταστείτε, η Τρίπολη το 1898 είχε πρώτο ποδηλατικό σύλλογο, τότε.
Μάλιστα, ναι.
Και
πολύ νωρίς, βλέπω εδώ.
Πολύ νωρίς. Είχε
κλασικός
πολύ...
αθλητισμός, παναρκαδικοί αγώνες.
Ναι, ναι. Ποδόσφαιρο,
θα
πολύ,
μου
λύσετε πολύ σωμάς. Μάλλον,
μάλλον μου τη λύσατε την απορία, αλλά εγώ θέλω να το ξαναπούμε. Είπατε ότι αυτό το Λεύκωμα θέλατε να έχει την ποιότητα που έχει
έτσι.
Αυτή η πόλη.
Ναι.
Αυτό ακούγεται πολύ ρομαντικό, γιατί φαντάζομαι δεν είναι εύκολο οι πωλήσεις ενός τόσο... ωραίου και καλού Λευκώματος στην εποχή μας
ναι,
να βγάλουν, ας πούμε, που λένε. Δηλαδή εσείς είπατε ότι εμένα θέλω η αγάπη μου να έχει το επίπεδο που νιώθω εγώ για αυτήν.
Έτσι, μια αρχοντική πόλη, ένα ωραίο Λεύκωμα, να δείξει πώς ήταν η πόλη μας, να το πιάσει ο κόσμος, να το δει, να το αναπνεύσει, να το
αναπνεύσει, να το ζηλέψει.
Ναι.
Εγώ το ζήλεψα πάντως.
Και η φωτογραφία απ' έξω και μέσα οι φωτογραφίες δείχνουν πόσο παλιά και αρχοντική ήταν η πόλη.
Μάλιστα.
Τώρα πωλείται παντού, να πούμε και αυτό.
Να το πούμε.
Στα βιβλιοπωλεία της πόλης και στην Αθήνα όποιος μπορεί να το βρει είναι η πολιτεία ή ενός πρωτοπορία.
Α, ωραία. Οπότε μπορεί να το ψάξει. Δεν είναι κάτι δυσέβρετο.
Όχι. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει.
Λοιπόν, είναι Τρίπολη 1830-2000, μια νοσταλγική αναδρομή, πολύ, όχι μόνο νοσταλγική, για μένα είναι και πολύ αισιόδοξη, γιατί όταν καταγράφεις τη διαδρομή με τόση αγάπη, Βλέπεις ναι. το μέλλον. Δεν,
μένει δεν... κάτι μένει από την πόλη αυτή. Τώρα όλα χάνονται, ειδικά στο ίντερνετ. Χάνεται, ναι. δεν μπορεί να τα διαβάσει. Και να τα διαβάσει, τα ξεχνάς.
Και είναι και τόσα πολλά που μέσα στο θόρυβο είναι αυτό που λέμε: η ποιότητα χάνεται. Ενώ όταν πάρεις να έχουμε και το φεστιβάλ του βιβλίου τώρα, αυτόν τον καιρό.
Αυτό...
Το βιβλίο είναι άλλο, άλλο εργαλείο, άλλη σχέση.
Εγώ πιστεύω ότι θα πέσει δύσκολα το βιβλίο. Όσο τα άλλα εφημερίδες περιοδικά που γίνονται τερμικά. Γιατί το βιβλίο πρέπει να το έχεις να το διαβάσεις. Τι να διαβάσεις τώρα στο ίντερνετ.
Θες να το ξαναδείς, ας πούμε.
Ναι, έχω κάποια βιβλία
στο σαλόνι σου, που κάθε καλοκαίρι πάω σε 2-3 κεφάλαιά τους και τα ξανακοιτάω.
Έτσι. Πριν διαβάσω κάτι, καινούργιο. Το ξαναπερνάς.
Έχει μια συνέχεια.
Έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Μίτσια, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας φέρατε ένα ωραίο άρωμα για το πώς μπορεί κάποιος να βλέπει τα πράγματα και τη ζωή, να μην είναι όλα πρόσκαιρα και τη στιγμή, να έχουν έτσι μια διαδρομή. Εύχομαι καλό ταξίδι και το Λεύκωμα.
Ευχαριστώ.
Και αθάνατη η Τρίπολη μετά από πόσα χρόνια, δεν ξέρω όταν πια θα έχουμε άλλο μέσο, μπορεί και να, το ραδιόφωνο, έτσι. Να λένε για αυτή τη... Για αυτή την καρδιά.
Και σας περιμένουμε να έρθετε πάλι, όχι σαν φαντάρος, αλλά σαν επισκέπτη.
Ναι, θα ήθελα να τις ξαναπερπατήσω αυτές τις πλατείες, ειλικρινά σας το λέω. Έχω και εγώ μια νοσταλγία για εκείνες τις μέρες. Τις έχω πολύ καλά, όμορφα περασμένες.
Πρώτον, έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη πλατεία στην Ελλάδα. Πλατεία Άρεως.
Α, αλήθεια.
Μαζί την πλατεία Συντάγματος και της Κέρκυρας, εμείς είμαστε η δεύτερη τρίτη. Ναι.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ,
και
κύριε Μίτσια.
Και εγώ το ίδιο.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Γιατί όσο και αν υποστηρίζει ο Τσακνής, ο Διονύσης Τσακνής, ότι θα γυρίσει θεατή στην πόλη, δεν γίνεται. Όσο και αν λένε κάποιοι, είμαι πολίτης του κόσμου, όταν βρεθείς στα μέρη που τα έχει συνδέσει με στιγμές, όποια και αν είναι η γειτονιά κάθε μιας και καθενός, είναι άλλη σχέση.
Άγνωστη σαν το κορμί, μακριά σου φεύγω πάλι, μακριά μένα γιατί τη γη βουβώ, ό,τι ζητώ να σ' αγαπώ, βαθιά σου να βλέπω όπως σε κοινή. Άγνωστη μοιραία πόλη, τίποτα δεν ξέρω πια. Φεύγει η ζωή μας όλη και εμείς είμαστε μακριά. Σε σημαντώ.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε μια πόλη που ζει πολιτικές εξελίξεις. Θα συναντήσουμε στο Λονδίνο την Ευδοξία Λιμπέρη, γιατί όπως έμαθα και εγώ, κάτι έβλεπα πριν λίγο, οι εξελίξεις ήταν γρήγορες. Έχουμε και ανασχηματισμό νομίζω εκεί. Η Ευδοξία Λιμπέρη ξέρει και θα μάθουμε τώρα και εμείς μαζί της. Καλησπέρα από την Αθήνα, Ευδοξία.
Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ναι, μόλις ολοκληρώθηκε ο ανασχηματισμός που τελικά ήταν μεγάλος. Το περιμέναμε να το κάνει μετά τις θερινές διακοπές του ο Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ. Αλλά μετά την ανατροπή που έγινε με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ και την απροδόκητη τροπή που πήραν τα πράγματα με ένα σκάνδαλο, ας το πω, με ένα σπίτι που αγόρασε και δεν απόδωσε τον κατάλληλο φόρο, και την παρέτησή της σήμερα, ο ανασχηματισμός είναι βασικός. Άλλαξε ουσιαστικά η κυβέρνηση, τα βασικά υπουργεία όλα. Δηλαδή ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών έγινε, αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Ντέιβιντ Λάμι. Η Ιβέτ Κούπερ που ήταν Υπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Και η Σαμπάρα Μαχμούτ που ήταν υπουργός εργασίας, ορίζεται υπουργός εσωτερικών.
Μάλιστα. Ήταν πολύ ξαφνικός τώρα... δηλαδή ο ανασχηματισμός, γιατί εδώ τα ενημερωτικά sites ακόμα λένε για την παρέτηση της αντιπροέδρου. Δεν έχουν προλάβει καν να μπουν, ξέρεις. Σε αυτό που λέμε
αλήθεια.
Τώρα εμείς.
Ναι. Ναι, ναι, όχι, όχι. Κοίταξε, αυτό συζητιόταν στα πολιτικά πηγαδάκια και στα δημοσιογραφικά ότι ήθιστε μετά από ένα χρόνο κυβέρνηση να γίνονται κάποιες αλλαγές. Ήδη έκανε με το που γύρισε την πρώτη μέρα μετά τις διακοπές του 1 Σεπτεμβρίου, έκανε κάποιες αλλαγές, δημιούργησε, αλλά έφερε κάποιους ανθρώπους μέσα στη Downing Street, δημιούργησε μια νέα θέση δίπλα του σαν συμβουλό του, έβαλε έναν γραμματέα για το... Έκανε κάποιες πολύ μικρές αλλαγές εν είδη ανασχηματισμού των συνεργατών του, των στενών των συνεργατών, αλλά μετά από αυτό που ξέσπασε με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος και ήταν και υπουργός για τη στέγαση.
Άρα δεν είχε άλλη επιλογή, είναι η αλήθεια, ήταν και δεξί του χέρι.
Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή την στήριξε, την Τετάρτη που έγιναν οι ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό στην Βουλή, την στήριξε απόλυτα, πέρασε, ακολούθησε την τυπική διαδικασία, θα έλεγα. Περίμενε πρώτα να αποφανθεί η ειδική επιτροπή, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής για την διαφάνεια των υπουργών. Οπότε αυτή η επιτροπή απεφάνθη σήμερα το μεσημέρι και κατευθείαν παραιτήθηκε η Άντζελα Ρέινερ και από τότε και μετά έχουμε ανασχηματισμό εντελώς. Έχει αλλάξει όλη η κυβέρνηση.
Και είχε και πολύ συναισθηματική φόρτιση όλο αυτό, γιατί η κυρία Ρέινερ νομίζω σε μια συνέντευξή της σχεδόν δάκρυσε, είπε ότι έφτιαξε ένα καταπίστευμα για έναν από τους γιους μου που έχει διαβεί αναπηρίες και δεν είχα πάρει συμβουλές φορολογικές και γι' αυτό δεν πήρε τον πρόσθετο φόρο. Έγινε δράμα όλο αυτό.
Ναι, ωστόσο, Ανδρέα, στην αρχή είπε ότι πήρε λάθος συμβουλή, λάθος νομική συμβουλή. Και μετά το νομικό γραφείο είπε ότι εμείς δεν δώσαμε καμία συμβουλή και μετά είπε ότι δεν πήρα την κατάλληλη συμβουλή, δεν ζήτησα κατάλληλη συμβουλή. Είναι φορτισμένη, δηλαδή δεν ήταν, είναι και μάλιστα μια φιγούρα η οποία...
Επειδή έρχεται από την εργατική τάξη, είχε πάνω της ενώσει και τους πιο κεντρώους του εργατικού κόμματος και την αριστερή πλευρά, ήταν το σύμβολο της υγιούς ανέλυξης να περάσει στα άλλα κοινωνικά στρώματα.
Και σε μια εποχή που αυτές οι φωνές εκλείπουν από τη Βουλή των Κοινοτήτων, πρέπει να σου πω.
Πρέπει όμως να προσέχει παραπάνω. Δυστυχώς αναλαμβάνει.
Ναι, σίγουρα.
Όταν κάποιος γίνεται και σύμβολο, αναλαμβάνει μια πολύ βαριά ευθύνη που δεν αφορά μόνο το πρόσωπό του, αλλά όλα αυτά που κουβαλάει μαζί.
Που εκπροσωπεί, βεβαίως. Όλο αυτό που εκπροσωπεί. Σωστά, πολύ σωστά το λες. Όντως έτσι έγινε, είναι μια... υπήρχε ένα καταπίστευμα στο οποίο ανήκει το πρώτο της σπίτι με τον πρώην σύζυγό της, με αυτό που είχαν το οικογενειακό σπίτι, το οποίο ανήκει τώρα μετά με την ενηλικίωση στον γιο της, αλλά ο οποίος δεν έχει ενηλικιωθεί ακόμα. Αυτή αγόρασε το 25%. Τέλος πάντων, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Είναι μια υπόθεση που της κόστησε πολλά, της κόστησε τη θέση.
Και οδήγησε και την κυβέρνηση των εργατικών σε έναν ευρύτατο ανασχηματισμό. Βέβαια, είχαν παραιτηθεί 7-8 νομίζω πριν την κυρία Ρέινερ, δεν ήταν.
Ναι, σε όλο αυτό το διάστημα κάποιοι αποχωρήσανε για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αλλά όχι με κανένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν υπήρχε μέχρι τη στιγμή, δηλαδή, αυτά που βλέπαμε στο παρελθόν, κάτι μεγάλα σκάνδαλα που υπήρχαν και τα καταγράφαμε με την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον κυρίως. Αλλά ναι, δεν είναι η πρώτη.
Αυτό είναι πλήγμα.
Αυτό είναι πλήγμα, αυτό είναι δυνατό πλήγμα και είναι μια κρίση, αν θέλει, για το εργατικό κόμμα, αλλά και για την κυβέρνηση. Είναι θέμα αξιοπιστίας, είναι θέμα τώρα, έχει αφήσει
μάλιστα.
Και μάλιστα τώρα είναι και εποχή των συνεδρίων των κομμάτων, κάθε Σεπτέμβριο.
Όχι μόνο, είναι και για την Ευρώπη, εδώ έχει προβλήματα η γαλλική κυβέρνηση, έχει τώρα η βρετανική, σε εποχές που η Ευρώπη κοιτάει τι θα κάνει με τα μεγάλα διπλωματικά μέτωπα. Είναι πεδίο δόξης λαμπρών και για τη δημοσιογραφία και για την πολιτική ευδοξία. Μας διώχνουν γιατί έρχονται οι ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, Ευδοξία. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η χρονιά της γάτας ή των πολιτικών αναδιατάξεων και ανακατατάξεων. Με σκοτσέζο θα κλείσουμε εμείς, φεύγοντας από το Λονδίνο, με τον Al Stewart που γεννήθηκε σαν σήμερα. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μετά θα καθρεφτιστείτε ραδιοφωνικώς με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Μέσα στο διήμερο ό,τι συμβαίνει στη ΔΕΘ θα το παρακολουθήσετε άμεσα και έγκυρα. Εγώ σας εύχομαι να περάσετε πολύ καλό Σαββατοκύριακο, ακόμα καλύτερη εβδομάδα που θα λείψει το απολύτως σχετικό, και καλώς να βρεθούμε φρέσκοι και φρέσκες εσείς, κάπως καλύτερα κι εγώ, για τα ραντεβουδάκια μας εδώ τα ραδιοφωνικά. Να είστε καλά. Γεια σας. By the blue tile walls, near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat.
But for now you're gonna stay in the year of the cat.